Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 9-avgust, juma, Ramazon hayiti kuni. Kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi. Dasturimizda Ulug' ayyom. O'zbekistonning ko'pchilik masjidlarida hayit namozi bolalarsiz o'qildi.
Bayram ekan, bu yoshli paytimizdagi bunaqa bayram. Hamma shu namozini o'qidi, uyiga kirdi, bo'ldi.
Jazo. Toshkentdagi Drujba Burger kafelar tarmog'ining 5 rahbari 15 sutka o'tirib chiqdi. Rag'bat. O'zbekiston hukumati xususiy tadbirkorlar mahsuloti eksportini qo'llab-quvvatlamoqchi.
O'zbekiston prezidenti 8-avgust kuni imzolagan qaror tadbirkorlik subyektlari huquqiy, moliyaviy va tashkiliy yordam ko'rsatishga qaratilgani aytilmoqda.
Musht ketdi. Moskvada Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari mushtlashib 5 kishi kasalxonaga tushdi.
Предварительная информация 20 человек.
Ijtimoiy tarmoqlar va o'zbek xotin-qizlari, bu qurultoy davra suhbatining bugungi soni mavzui. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Birozdan so'ng yoritamiz bu mavzularni. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda bugun Ramazon hayiti nishonlanmoqda. O'zbekiston prezidenti farmoniga ko'ra 9-avgust dam olish kuni deb e'lon qilindi. Mazkur farmonda qator tashkilotlarga Ramazon hayitini tantanali bayram tarzida nishonlash haqida ko'rsatma berilgan. Musulmon olamidagi aksar mamlakatlarda esa Ramazon hayiti 8-avgust kuni nishonlandi. Moskva politsiyasi sinda kaltaklagan o'zbekistonlik muhojir 10 yilga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Bu haqda Interfax agentligi xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha 5-avgust kuni kech soat 9:30 qo'lga olingan muhojirlarni migrantlarni saqlash lageriga olib ketayotgan politsiyachilardan biriga o'zbekistonlik fuqaro hujum qilgan. Rasmiylar hujumni to'xtatish uchun politsiya kuch ishlatishga majbur bo'lganini iddao qilmoqda. Voqea yuzasidan hukumat vakiliga kuch ishlatish moddasi yuzasidan jinoyat ishi ochilishi masalasi hal etildi. Xalqaro xabarlar. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va mudofaa vaziri Chak Hegelning bugun Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va mudofaa vaziri Sergey Shoygular bilan uchrashishi rejalashtirilgan. Juma kuni Vashingtonda 2+2 formatida o'tadigan muzokaralar AQSh bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatlar keskin yomonlashayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Chorshanba kuni Oq uy prezident Barak Obama rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan kelasi oyga belgilangan 1+1 uchrashuvini bekor qilganini bildirdi. Vashington bilan Moskva o'rtasidagi munosabatlarning sovuqlashishiga qator masalalar, xususan Rossiyaning amerikalik sobiq razvedka xodimi Edward Snowdenga vaqtincha boshpana berish qarori sabab bo'ldi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi sobiq xodimi Snowden Amerikaning jahoni bo'ylab amalga oshirgan kuzatuv dasturlariga oid maxfiy ma'lumotlarni ochiqlagan. Gruziya bosh vaziri Bidzina Ivanishvili Tbilisi osetiyalik va abxaziyalik birodarlarimiz bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotga tayyor deya bayon qildi. Ivanishvili bu bayonotni Gruziya bilan Rossiya o'rtasida Janubiy Osetiya Arimachi mintaqasi ustida chiqqan urushning 5 yillik munosabati bilan qilgan chiqishida bildirdi. Ivanishvili Gruziya kechirimli bo'lishi lozimligi va ayni paytda o'z xatolarini tan olishini bilish ham kerak deya ta'kidladi. Bosh vazir qaysi xatolarini nazorat tutayotganini aniqlashtirmadi. 2008-yil avgustida ro'y bergan 5 kunlik urush Rossiya kuchlari Gruziya qo'shinlarini Janubiy Osetiyadan siqib chiqarishi hamda Moskvaning Janubiy Osetiya va Abxaziya ayirmachi mintaqalarini mustaqilligini tan olish bilan yakunlangan edi. AQSh davlat departamenti Pokistonning Lahor shahridagi AQSh konsulligining ikkilamchi xodimlariga konsullik binosini tark etishni buyurdi. Davlat departamenti payshanba kuni kechqurun e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, mazkur qarorga aniq tahdidlar borligi sabab bo'lgan. Islomoboddagi AQSh elchixonasi matbuot vakili Megan Grigonis tahdidlarga oid xabar joriy hafta boshida Amerikaning Yaqin Sharq va Afrikadagi qator diplomatik vakolatxonalari yopilishiga sabab bo'lgan terror tahdidlariga bog'liq emasligini ta'kidladi. Uning aytishicha, Lahordagi xodimlar konsullik qayta ochilguniga qadar Islomobodga evakuatsiya qilinmoqda.
Yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Farrux Yusufi o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Davom etamiz. Ramazon hayitining birinchi kuni ba'zi mamlakatlarda 8-avgustga to'g'ri kelgan bo'lsa, O'zbekistonda hayit namozi 9-avgust kuni o'qildi. O'zbekiston qishloqlarida bu yil ham namoz, hayit namozi bolalarsiz o'qildi. Bu Ramazonda ham Toshkentda kelinlarning hayit salomi taqiqlandi. Aksar qishloqlardagi masjidlarda hayit namozi o'qishga ruxsat berilmadi. Manbalarimizga ko'ra, faqat davlat ro'yxatidan tegishli tartibda o'tgan masjidlardagina jamoat bo'lib namoz o'qishga ruxsat etilgan. Hayit manzarasini Mehribon o'rgandi.
9 avgust ertalabki soat 6:00 da O'zbekistonning bosh jomi masjidi Xasti imomda Idul Fitr, ya'ni Ramazon hayiti namozi jamoat bo'lib o'qildi. Toshkentning Hamza tumanida yashovchi Abduqahhor Musayev esa Ibn Abdubakir masjidida hayit namozini o'qidi. Abduqahhor akaga ko'ra, bu yil masjidga kelgan namozxonlar soni oldingi yilga nisbatan ancha ko'p bo'lgan.
O'tgan yilimuncha bo'lmadi. Masjidga ketdi bilan 500 ketadi, ketsa. Bu juda ko'chani unaqasigacha to'ldi ko'chalar, hamma hali kechqurun milisa kelib bekitgan ko'chalardek, yo'q ancha odamlar ko'p bo'ldi. Milisalar hamma yoqda. Xavfsizlikni ta'minlab yurishdi.
Abduqahhor aka, qarang, bugun hayit. Toshkentliklar butun O'zbekistonda hayit deb kutishardi. Qizlar yangi ko'ylak kiyardi, kelin salomlar, boshqa. Ertalabki hayit namozidan tashqari nimalarda sezilyapti hayit ekanligi? Bugun bayram ekanligi.
Bayram ekanligi uchun endi bilasizmi, shu men o'zimni shahrimsin, shu namozga chiqib, shu hayitligini ko'rsatish, shu atak unaqa hech qanaqa ali ba'zin-ma'zin deyaldi. Hayitdek naqa yo'qdi, oldingi paytda shu narsalar yo'qdi. Hali xursandchilik endi hayit ekan, o'zi unaqa narsa yo'q. Bayram ekan deb bu yoshlik paytimizdagi unaqa bayramman. Hamma shu namozini o'qidi, uyiga kirdi, bo'ldi.
O'zbekiston viloyatlaridagi masjidlarda ham hayit namozi ado etildi. Farg'onadagi manbamizga ko'ra, viloyatda hayit namozlari faqat davlat ro'yxatidan o'tgan masjidlardagina o'qilgan. Aksar qishloqlardagi ro'yxatdan o'tmagan masjidlarda hayit namozi o'qishga ruxsat berilmagan.
Hayit kuni deyarli hech qanday cheklov bo'lmadi, faqat hayit namozlariga voyaga yetmagan bolalarning kirishiga ruxsat berilmadi,
deb xabar qildi Farg'onadagi manbamiz. Toshkent shahri va viloyatida yillar davomida urf bo'lib kelgan kelinlarning hayit salomi bu yil ham o'tkazilmayapti. Toshkentdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mahallalarda yangi tushgan kelinlarning ushbu tadbiri umuman nishonlanmagan. Mahalla qo'mitalari faollariga ko'ra, kelinlarga hayit salom o'rniga kino yoki teatrga tushish, dam olish maskanlariga borish tavsiya qilinyapti.
Mana bu orangohlarda sharoit yaratib berdi, orangohlarga kelin kuyov borib o'ynab kelish. Oqta sog'i. O'sha 10 kunga jo'natib oldi sanatoriyaga. Mahallani hisobidan mahallani o'sha joyi bordi o'sha dam olib kelishiga. Homila tarafdan.
An'anaga ko'ra, yangi kelinlar Ramazon hayitida 3 kun, Qurbon hayitida esa 1 kun dasturxon bezab mehmon kutishardi. Kelinlar mahalla kuyida yashovchi xotin-qizlar, bolalar, qarindoshlarga kelin salom qilib, ularni mehmon qilardi. O'tgan yildan boshlab kelinlarning hayit salomini o'tkazish taqiqlanyapti. 9-avgust Ramazon hayitiga to'g'ri kelgani uchun prezident farmoni bilan dam olish kuni deb e'lon qilingan. Hayit arafasida 1183 nafar o'zbekistonlik umra ziyoratiga borib keldi. O'zbekistonda Ramazon va Qurbon hayiti 1992 yildan boshlab rasman bayram sifatida nishonlab kelinmoqda.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari ishlab chiqargan mahsulotlar eksportini qo'llab-quvvatlashga doir hukumat qarori qabul qilindi. O'zbekiston prezidenti imzolagan bu qarorga ko'ra, hukumat endi xorijga o'z mahsulotlarini eksport qilmoqchi bo'lgan xususiy tadbirkorlar va fermerlarga har tomonlama yordam beradi. Hujjat bilan Sadriddin tanishishga urinib ko'rdi.
O'zbekiston prezidenti 8-avgust kuni imzolagan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari eksportini qo'llab-quvvatlash borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror tadbirkorlik subyektlarining va fermer xo'jaliklarining eksport salohiyatini yanada kengaytirish, ularga zamonaviy chet el bozorlarida raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirishda va uni eksportga chiqarishda zarur huquqiy, moliyaviy va tashkiliy yordam ko'rsatishga qaratilgani aytilmoqda. Qarorga ko'ra, bu maqsadlar uchun kichik biznes biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining eksportini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etiladi. Jamg'armaning boshlang'ich mablag'i 5 milliard so'm miqdorida shakllantiriladi. Bu jamg'armaga xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan ishlab chiqariladigan mahsulotni eksport qilish uchun potensial imkoniyatlarni aniqlash, mahsulotlarning tashqi bozorlardagi raqobatdoshlik darajasini aniqlash, ehtimol tutilgan xaridorlarni izlash, shartnomalarni tayyorlash va tuzish, eksport operatsiyalarini amalga oshirish bilan bog'liq hujjatlarni tayyorlash vazifasi yuklatilgan. Andijonlik tadbirkor Abduvostaka fikricha, agar haqiqatan ham bu qaror ijro bo'lib, tadbirkorlarning o'z mahsulotlarini mustaqil eksport qilishi uchun sharoit yaratilsa, yaxshi bo'lardi.
Ilgari biz oddiy xibikalarda atxod bo'zini, kilolab sotiladigan atxod bo'zini hosilga xalta qilib, eski esir nimalarini juda bir 100 dan ortiq shaharlarga sotganmiz. Mustaqillikning boshlarida. Lekin keyinchalik asha bemalol tekshiruvlardan keyin shu narsalarni yopib olib, yakka tartibda tadbirkorlikka o'tib, shu bilan shug'ullanamiz. Shu g'albasi kamroq deb. Shu posilka xotirini Rossiya shaharlariga yetkazib bersa bo'ladi hozir. Hozir bizda shu nalozni platoj degan narsa yo'qoldi. Asha mustaqillikdan keyin to'xtatilgan bu narsa. Agar shuni yana qaytadan tiklansa, vasanat qilinsa, qaytadan tiklansa, juda ko'p narsani eksport qilish mumkin. Oddiy o'zimizni mana xibikalarda to'liq yotib biz. Oddiy sodda chiqayotgan bo'zdan posilka xalta qilib, Rossiyaning katta-katta shaharlariga jo'natish mumkin.
Deydi Aldovostaka. Tadbirkor fikricha faqat tadbirkorlarning eksport qiladigan mahsulotlardan oladigan foydaga tuya bo'ladiganlar chiqmasa yaxshi bo'lardi. O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari eksportini qo'llab-quvvatlash borasidagi prezident qarori fermer xo'jaliklariga ham tegishli. Biroq kuzatuvchilarning aytishlaricha, ilgari Rossiya va Qozog'istonning qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlagan o'zbekistonlik dehqonlarning bugun qo'li kalta bo'lib qolgan. Qishloq xo'jaligi sohasida uzoq yillar ishlagan Namanganlik Muxtorali Matxoziyevning aytishicha, dehqonlar yetishtirayotgan mahsulotlarning asosiy qismi davlat monopoliyasida bo'lganligi uchun ham bugun fermerlar eksport haqida o'ylamay ham qo'ygan.
Eksport qilishga qodirmas, hozir fermerlar chunki asosan paxta bo'yicha yetishtiradi. Bu paxta masalan davlat monopoliyasi hisoblanadi. Ya'ni masalan, hozir masalan davlat bu narsani masalan fermerga berib qo'ymasa kerak. Chunki davlat o'zi hozir aringa mablag'lar miqdorida. Yo'q, fermerga kerak, yangi qaysi qabul qilingan qaror deyapsizmi, farmon deyapsizmi, menimcha fermerga kerak. Chunki hali bizda hali ancha bor u katta ishlanmagan bo'lsa, fermerlarga o'xshab esa mutlaqo o'zi masalan yerga egalik qilishga hali ancha bor. Buni hozirgi fermerlarga bo'la turgan kuchli bosimdan odamlarga fermerlikka intilgan. Masalan, shaxsan meni o'zimdan xohlamayman fermer bo'lishni. Chunki fermer qilib olganman. Bu degani mani kirimimni chiqargan fermer qilib ham chunki kim xohlamaydi, deb hozir xotinni kaltaya chiqishni istab.
Dedi Muxtorali Matxoziyev. Qarorga binoan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi, jumladan uning hududiy filiallari 2019-yilning 1-yanvariga qadar barcha turdagi soliqlar, yig'imlar, boj hamda davlat maqsadli jamg'armalariga majburiy ajratmalar to'lashdan ozod qilinadi.
Eshitirishimizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan batafsil yoritadiganimiz mavzular. Jazo. Toshkentdagi Drujba Burger kafelar tarmog'ining 5 rahbari 15 sutga o'tirib chiqdi. Musht ketdi. Moskvada Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari mushtlashib 5 kishi kasalxonaga tushdi. Toshkentdagi Drujba Burger kafelar tarmog'ining 5 nafar rahbari 15 sutkalik qamoq jazosini o'tab chiqdi. Sud qaroriga ko'ra, ushbu 5 kishi Drujba Burgerni tekshirish uchun kelgan soliqchi va militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatganlik va bo'ysunmaganlikda ayblangan. Tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
Ozodlikka 8 avgust kuni ma'lum bo'lishicha, Toshkentda fast food taomlari bilan tanilgan Drujba Burger tarmoq kafelarining 5 nafar rahbari joriy yilning 6-iyun kuni hibsga olingan. O'sha kuni Drujba Burger tarmoq kafelarining rahbari Dilshoda Muxtorova va uning qizi Dildora Muxtorova va o'g'li Muzaffar Muxtorov, tarmoq bosh hisobchisi Nafisa Jalilova va uning jiyani Xurshida Xo'jayevalar sud hukmiga ko'ra ma'muriy huquqbuzar deb topilgan. Bu vaqtda ozodlikka taqdim qilingan Toshkent shahri Shayxon Tohur tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudining 6-iyun kuniga qarorida qayd qilingan. Sud qaroriga ko'ra, Durujba Burger tarmoqlarida o'tkazilgan reyd Ozodlik avval xabar qilganidek 20-iyun kuni emas, balki 6-iyunda bo'lgan. Mahkama qarorida aytilishicha, reyd o'tkazilgan kuni Durujba Burger rahbari 62 yoshli Dilshoda Muxtorova va uning farzandlari hamda ishchilari reyd xodimlariga firma hujjatlarini taqdim qilishdan bo'yin tovlab, militsiya xodimlariga bo'ysunmasdan ularga qarshilik qilgan. Sud qarorida yozilishicha, o'sha kuni Durujba Burgerning Shayxon Tohur tumanidagi bosh ofisida xodimlar janjal ko'targach, militsiya bo'limidan qo'shimcha kuch chaqirtirilgan. Ozodlik muxbiri bilan WhatsApp orqali muloqotda bo'lgan va o'zini ochiqlashni istamagan Durujba Burger xodimlaridan biriga ko'ra, sud o'sha kuni yarim tunda o'tkazilgan.
Dilshoda opa ularga qarshilik qilib chiqib ketishlarini talab qilib asabiylashdi. Boshqalar ham uning yoniga turib oldi, lekin hech kim reyd xodimlariga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lmadi. Keyin barcha ishchilarni avtobusga bosib, tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketishdi. Militsiyada suhbatlashgandan so'ng 5 kishini olib qolib, boshqalarini qo'yib yuborishdi. O'sha 5 kishini tungi soat 3:30 Shayxon Tovur tuman sudiga olib borib, hammasiga 15 sutkalik qamoq berishdi,
deydi o'zini ochiqlamaslikni so'ragan Durujba Burger xodimi. Sudya Tursunov raisligida o'tgan mahkamada Durujba Burgerning 5 nafar xodimi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-chi moddasi, ya'ni mayda bezorlik, 194-chi modda, militsiya xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik va 195-chi modda militsiya xodimlarining o'z xizmat burchlarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatish bo'yicha aybdor deb topilgan. Sud 5 kishiga 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlashdan tashqari ularning har biriga eng kam ish haqining bir barobari, ya'ni 79,590 so'm miqdorida jarima jazosi tayinlagan. Ozodlik bilan WhatsApp orqali suhbatlashgan Durujba Burger xodimiga ko'ra, Dilshoda Muxtorova Shayxon Tohur tuman sudi qarori ustidan Toshkent shahar sudi va O'zbekiston Oliy sudiga murojaat qilgan, lekin ushbu mahkamalar Muxtorovaning shikoyatini qanoatlantirmagan. Shuningdek, ushbu manbamizga ko'ra, Durujba Burger rahbariyati soliq bilan bog'liq jinoyatlarda gumonlanmoqda va hozirda tekshiruv ishlari davom etyapti. Toshkentdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Durujba Burger tarmog'ining 10 yaqin kafelariga bir paytning o'zida reyd uyushtirilgandan so'ng, kafelarning barchasi hozirga qadar qulf osilgan holatda qolyapti.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Moskvada tojik va qirg'iz mehnat muhojirlari o'rtasida yuz bergan ommaviy mushtlashuv chog'ida pichoqlangan 5 kishi kasalxonaga yotqizildi. Moskvaning Lefortovo tumanida bo'lib o'tgan mushtlashuvda ishtirok etgan qirg'izistonliklardan biri 4 nafar tojikni pichoqlagan va o'zi ham pichoqlangan. Dastlabki ma'lumotlarda ommaviy mushtlashuvda pichoqlanganlar tojik millatiga mansub O'zbekiston fuqarolari ekani aytilgan edi, biroq Moskva politsiyasining Lefortovo tuman bo'limi rasmiysi jarohatlangan 4 kishi tojikistonlik ekanini taxmin qilmoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda mushtlashuv 5-avgust kuni Moskvaning Lefortovo tumanidagi Krasnokazarmennaya ko'chasida sodir etilgan. Dastlabki ma'lumotlarda ommaviy mushtlashuvda pichoqlanganlar tojik millatiga mansub O'zbekiston fuqarolari ekani aytilgan edi. Biroq Moskva politsiyasi rasmiysi bu ma'lumotni tasdiqlay olmasligini bildirdi. Ayrim ma'lumotlarda ularning o'zbekistonlik, boshqa xabarlarda esa tojikistonlik ekani aytilmoqda.
Предварительная информация 20 человек. Мы же, когда уже приехали сотрудники полиции, многие разбежались. Это вот по словам очевидцев, около 20 человек.
Mushtlashuvda 20dan ortiq odam qatnashgan. Guvohlar mana shunday ma'lumot berishdi. Politsiya voqea joyiga yetib kelganida faqat pichoqlanganlar qolgan edi. Ular og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Tojiklarni pichoqlagan Qirg'iziston fuqarosi ham pichoq yegan. Unga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Ayni paytda Qirg'iz fuqarosi kasalxonada politsiya nazoratida davolanmoqda. Mendagi ma'lumotda pichoqlanganlarning millati tojik ekani yozilgan xolos, dedi Moskva shahri Lefortovo tumani politsiyasi vakili Ozodlik radiosiga. Pichoqlanganlarning ahvoli og'irligi aytilmoqda. Ulardan birining jigariga pichoq sanchilgan, politsiya mushtlashuvga nima sabab bo'lgani tergov jarayonida aniqlanishini aytmoqda. Voqea yuzasidan Qirg'izistonning Moskvadagi elchixonasi ham surishtiruv olib borgan. Elchixona matbuot kotibi Ayimqan Kulikeyevaning aytishicha, janjal nimadan boshlangani va mushtlashuvda jabrlanganlar qaysi davlat fuqarolari ekani to'g'risidagi ma'lumotlar tergov jarayonida aniqlanishi kutilayapti.
5 avgust kuni bo'lgan mening kechki soat 8-9 o'rtasida huquq organlaridan politsiyaga ma'lumot kelib chiqqandan keyin
janjal 5 avgust kuni kechqurun soat 8-9 atrofida bo'lgan. Politsiya yetib borganda hamma qochib ketgan ekan. Hozir Qirg'iziston fuqarosi 4 kishiga pichoq urganlikda ayblanyapti. Uning ahvoli ham og'ir, dedi Ayimqan Qulikeyeva. Moskvada mehnat muhojirligida yurgan o'zbekistonlik Rasuljon aka bu kabi voqealar 2010 yilgi o'sh qirg'inidan so'ng tez-tez takrorlanayotganini aytdi. Rasuljon aka Moskvada 11 yildan beri yashar ekan. Unga ko'ra 2010 yilgacha qirg'iz mehnat muhojirlari bilan boshqa millatdan bo'lgan muhojirlarning mushtlashuvi kuzatilmagan.
Jalobod voqealaridan keyin shunaqa bo'ldi. Yarim nuqta masala. Yarim qizlar unga kanada berdi. O'sha juda bir mehribon olib qaramali qilib, ma'yurardi. O'sha voqealardan keyin qizlar ko'payib ketdi, keyin o'zbeklarga, qozonlarga havo hukumatini qaraydigan bo'lib qoldi.
Dedi Rasuljon aka. O'zbekistonlik muhojirlardan yana biri 24 yoshli Feruz Peterburgdagi qurilishlardan birida ishlaydi. Unga ko'ra bu yerda qirg'iz, o'zbek va tojik migrantlar o'rtasida millatlararo nafrat tushunchasi yo'q, lekin bu millatlar vakillari o'rtasida maishiy janjallar bo'lib turadi.
Xo'shvatlar yaxshi. Gaplashamiz sizga. Ko'pmas, endi qizmalar, tanishlar ko'pmas, qirg'izlardan kam bo'ladi. Shunda gaplashamiz, voqealarimiz, savollashamiz. Dedi
Dedi Feruz. Ozodlik radiosi so'nggi 3 yil ichida Moskvada o'zbek, qirg'iz va tojik muhojirlar o'rtasida sodir etilgan ommaviy mushtlashuvlar haqida bir necha marotaba ma'lumot bergan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Rossiyada ishlab yurgan Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari hayotiga oid lavha edi. Navbatdagi lavhamizda ham shu mavzu, Rossiya Davlat Dumasi noqonuniy muhojirlarni saqlash joylarini qonuniylashtirishni rejalashtirmoqda, faqat bu haqda birozdan so'ng.
Diqqat, diqqat! Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Rossiya Davlat Dumasi noqonuniy mehnat muhojirlarini saqlash joylarini qonuniylashtirishni rejalashtirmoqda. Ishlab chiqilayotgan qonun loyihasida lagerda saqlanayotgan migrantlarni ko'ngilli ravishda ishga jalb qilish ko'zda tutilgan. Politsiyaning Rossiya poytaxtini noqonuniy migrantlardan tozalash reydlari esa davom etmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Rossiya parlamenti qonunchilik palatasi bir guruh deputatlari Moskvada olib borilayotgan zachiskalar paytida ushlangan noqonuniy mehnat muhojirlarini saqlash punktlariga qonuniy maqom berishga kirishdi. Davlat Dumasining mehnat va ijtimoiy siyosat bo'yicha qo'mitasi raisi Andrey Isayev deportatsiya qilinishi yoki sud qarorini kutib yotgan muhojirlarga o'z uylarigacha bilet haqini ishlab olish imkoniyati berilishi qonunda belgilanishini gapirmoqda. Ma'lum bo'lishicha, migrantlar yon atrofda obodonlashtirish va tozalash ishlariga ko'ngilli ravishda jalb qilinadi. Deputat Isayev Izvestiya gazetasiga yangi qabul qilinajak qonunda lager o'rniga statsionar bo'lmagan noqonuniy muhojirlarni saqlash punkti iborasini ishlatish zarurligini ta'kidladi. Aytish joizki, Galyanovada oy boshida qurilgan chodir shaharchani muxolifat lideri va yozuvchi Edvard Limonov allaqachon konslager deb atadi.
Впервые в истории после сталинских времен у нас не было концентрационных лагерей, а тут вот лагеря да еще для
Tariximizda Stalin davridan buyon birinchi marotaba bunday lager paydo bo'ldi. Qizig'i bu lagerlar xorijliklar uchun, ammo ertaga bu lagerda o'zgacha fikrlaydigan odamlar o'tirar. Deya fikr bildirdi Eduard Limonov. Kuni kecha bir guruh huquq faollari Galyanovdagi deportatsiya shaharchasi qonunligini shubha ostiga olgani to'g'risida ozodlik xabar bergan edi. Matbuot anjumanida so'zga chiqqan fuqaro hukumat qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina bu muassasa hech qanday huquqiy maqomga ega emasligini ta'kidladi.
Можно утверждать, что содержание людей в незаконном помещении есть незаконное содержание под стражей.
Odamlarni noqonuniy bo'lgan joyda saqlash qonunga xilofdir. Shu sababli lager juda bo'lmaganda ochiq bo'lishi kerak, dedi Svetlana Ganushkina. Ganushkin 13 avgust kuni fuqaroviy ko'mak Galyanova migrantlar lageriga qarshi poytaxtning bir nechta joyida piket o'tkazilishini ma'lum qildi. Moskvaning turli tumanlarida esa mahalliy politsiya va FMS xodimlari reydlari davom etmoqda. Politsiya zachiskalar Rossiyaning deyarli barcha boshqa o'lkalarida ham olib borilayotgani to'g'risida xabarlar kelmoqda. Ozodlikning Moskvadagi byurosiga qo'ng'iroq qilgan muhojir do'sti 9 kundan beri Xarashevskiy politsiya bo'limida saqlanayotganini aytdi.
Rustam Jumonov deydi. 86 yil tug'ilgan bola. U mart oyida kelganida, u 3 oyda nima raznishniy rabotasi tayyor bo'lmagan. Nima Dinamo metroda qanday qurilish ketayotgan ekan, bir bola Rejinis degan turklar firmasi 8 kun avval nima omon bosib, ularda dokument yo'qlardi, borlarda olib ketib, dokument yo'qlardi olib nima qolgan. Shu paytgacha bosmagan endi nima tekshirish bo'lmagan unday katta. Dokument yo'qlar ham qandaydir yo'llar bilan tanish orqali chiqib ketdi deydi. Bizlardan bittasini tanishi borgan ekan kecha 30 mingga ham chiqarolmadi-da.
Dedi ismini oshkor etmagan o'zbek muhojiri. Ozodlik Xarashevskiy politsiya bo'limiga murojaat qilib, navbatchi ofitserdan o'zbek muhojirlarining buncha vaqt politsiya bo'limi qamoqxonasida saqlanib turilishi sabablarini so'radi.
Да, есть. Этот депортирован по решению суда. Полностью забиты, они в курсе. Так будет свободное место.
Ha, bizda ushlab turilibdi. U sud qarori bilan deportatsiya qilindi. To'g'ri, ular deportatsiya markazida saqlanishi kerak, ammo u yer to'lib qolgan. U yerdagilar joy bo'shasa olib ketishga va'da berishyapti, dedi. Muhojirlar deportatsiya markazi boshqa odam qabul qilmayotgani bois bu yigitlar politsiya bo'limida qolayotganini gapirgan navbatchi ofitser. Xarashevskiy politsiya bo'limida qolayotgan 27 yoshli Qashqadaryolik Rustam Jumanov politsiya ruxsat bersa o'zi mamlakatni tark etishini ozodlikka gapiradi.
Qonunchilik qiladi. O'zlar dokument noto'g'ri. Dokument yo'qda kerak. Keyin bizni u yerdan omon bosib olib kelib yerga. Yerga olib kelib Xarashevskiy ko'chasiga. Bizlarni 2 avgust kuni sud qildi. Sud 2000 rubldan to'lashimizni bayon qildi. Yarim soatda. Hozir adildamiz 3 kishi. Deportatsiya 18 kishiga chiqdi o'zi. Ertaga 10 kun bo'ladi.
Dedi hafsalasi pir bo'lgan Rustam Jumanov. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekistonda bugun Ramazon hayiti nishonlandi. O'zbekiston prezidenti farmoniga muvofiq 9 avgust dam olish kuni deb e'lon qilingan. Farmonda bir qator tashkilotlarga Ramazon hayitini tantanali bayram tarzida nishonlash ko'rsatmasi berilgan. Moskva politsiyasini kaltaklagan o'zbekistonlik muhojir 10 yilga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Bu haqda Interfax agentligi xabar qildi. Moskva politsiyasi Yasinova bozorida payshanba kuni o'tkazilgan reyd davomida Markaziy Osiyo va Shimoliy Qafqazdan kelgan 260 dan ortiq mehnat muhojiri qo'lga olindi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va mudofaa vaziri Chak Heyglning bugun Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va mudofaa vaziri Sergey Shoygular bilan uchrashishi rejalashtirilgan. Juma kuni Vashingtonda 2+2 formatida o'tadigan muzokaralar AQSh bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatlar keskin yomonlashayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Gruziya bosh vaziri Bidzina Ivanishvili Tbilisi osetiyalik va abxaziyalik birodarlarimiz bilan to'g'ridan to'g'ri muloqotga tayyor deb bayonot berdi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Qurultoy eshitirishining hozir tinglaydiganingiz sonida ijtimoiy tarmoqlar va o'zbek xotin-qizlari mavzui muhokama qilinadi. Marhamat.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonda ki ijtimoiy tarmoqlarga ayollarning kirishiga chek qo'yilyapti. Ularni mana shu ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi tanqid qilinayotganiga bag'ishladik, chunki mana O'zbekiston xotin-qizlar jamiyati mahalla qo'mitalarida va O'zbekiston rasmiy matbuotida ijtimoiy tarmoqning qora ishlariga oid bir necha maqolalar chiqqan. O'shalardan bittasida asosan Odnoklassniki tanqid qilinadi. Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'idan "Men uyatdan keyin tug'ilganman" degan nomi ostida ro'yxatdan o'tgan qizni fotihasi buzilgan. Bu haqda ruhshunos Umida Azamova So'g'diyona gazetasida yozgan. Ma'lum bo'lishicha, yana bir oila bo'lajak kelinini Odnoklassnikida ko'rib qolib, fotihani buzgan o'sha qizni rasmlari bois. Instagram, WhatsApp, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlardagi qizlarning faolligi ham o'zbek jamoatchiligi tarafidan nima qilinayotgan ekan, tanqid qilinayotgan ekan. Demak, o'zbekistonlik yozuvchi, jamoat arbobi Muzaffar Mirzoning fikrlarini so'raymiz. Avvaliga hozir eshittirishimiz ishtirokchilarini ham aytib o'tsam, eshittirishimizda mana Murmanskdan Nilufarxon ishtirok etyapti. Nilufarxon, assalomu alaykum, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum, ha, eshityapman.
Rahmat. Shu bilan birga Shohidaxon Londondan, jurnalist. Shohida, assalomu alaykum.
Ha, assalomu alaykum.
Buxorodan Gulasal, blogger. Yaxshimisiz Gulasal?
Assalomu alaykum.
Gulasal Kamolova, blogger. Endi mana avvaliga mana erkaklarning fikrini aytsak, Muzaffar Mirzodan eshitamiz.
Mentalitet degan milliy mentalitet degan narsa bor-ku. Misol uchun Yevropadagi, misol uchun Rossiyadagi, Yevropadagi, xususan mana Turkiyadagi rivojlanish shuni talab qiladi. Misol uchun haligi fikri nima deydi, fikr almashish, fikr nima qilish, lekin bizadagi bu mana shu shun bo'yicha bu Odnoklassniki bu ko'proq salbiy nimada haligi tarbiyasiga, boshqasiga salbiy ta'sir qiladigan narsa bu.
Endi Muzaffar aka, mana qarang, bir yaxshi oilaga fotiha bo'lish arafasida bo'lajak qiz haqida internetda qaynanasi ko'rib qolgan va qiz Odnoklassnikida "Men uyatdan keyin tug'ilganman" degan nom bilan ro'yxatdan o'tgan ekan. O'shandan keyin fotiha buzilgan, qaynanasi undan voz kechgan. Bunga nima deysiz?
Endi tabiiy narsa bu, Iskandar do'stim, bu tabiiy narsa. Masalan, yoshiga qarab albatta qaynana o'sha keliniga ham tarbiyachi, ham ona bo'ladi. Endi o'sha oilani nimasiga urf-odatiga, nimasiga qaramadiga to'g'ri kelmasa, albatta har qanday qaynona xafa bo'lishi mumkin, ko'liga olishi mumkin. Misol uchun o'g'lini g'ururini o'ylaydi, kelinini g'ururini o'ylaydi, har xil gap so'z bo'lishidan qo'rqadi. Bilasiz-ku, endi o'zbekchilik gap so'z. Endi g'arbda bo'lganman, Turkiyada bu narsa uzoqlashib ketgan, lekin bizani mentalitetda haligi g'iybatga o'xshagan narsa kuchliroqda, tushunasizmi? Bunaqa bo'pti, falonchini kelini shunaqa tushibdi, shunaqa bo'pti, shunaqa gaplashar ekan degan gaplar.
Muzaffar aka, endi bilasizmi, o'z vaqtida Abdulla Qahhorni mayiz yemagan xotin degan hikoyasida bu ozgina nima qilingan?
Bor.
Tanqid qilingan, ya'ni ortiqcha bu narsa xavotirlar, ortiqcha gap so'z. Shuni nima deb o'ylaysiz? Buni qayerda o'rtasi qayerda buni?
Yo'q, bu narsa mana shu tanishuv internet orqali tanishish, so'zlashish men ijobiy baholayman. Lekin haligi qanaqadir hayo pardasi bo'lishi kerak. Haligi Navoiy tili bilan aytganda chodir xayol bo'lishi kerak. Bilasizmi, qanaqadir hayo pardasi bo'lishi kerak bu narsada. Hamma narsa ochiq bo'lishi kerak emas. Iffat degan narsa bo'lishi kerak. Ayniqsa o'sha Odnoklassnikiga chiqayotgan qizlarda ko'proq bo'lsa o'smir qizlar chiqyapti. Voyaga yetgan emas, o'zi tafakkurini tiklab olgan qizlar, bilmayman bu nimasi kerak, lekin ko'proq bu narsa mani nazarimda voyaga yetmagan qizlar shu ko'proq. O'sha endi bizada Toshkentda internet kafelar bor, xonadonlarda nisbatan internetga ulanish yo'q xonadonlarda, misol uchun man tasavvurimdada, lekin ko'proq mana shaharda, Toshkent shahrida internet klublar bor. Shu internet klublarga kirib shunaqa axborot almashuvi amalga oshiriladi. Misol uchun zarpechak degan narsani ildizimdan quritishga harakat qilinadi. Zarpechak degan o'sha zarpechak insoniy nimalarni, o'sha o'simlikni butun nimasini, qonuni nimasini so'rgandek, zarpechak u jamiyatdagi bir bir illat sifatida haligi insoniy bir fazilatlarni nima qiluvchi so'ndiruvchi narsa menimcha. Shunaqa deb o'ylayman men.
Muzaffar Mirzo fikrlari edi. Demak, Muzaffar Mirzo o'sha Odnoklassniki, Facebook kabi saytlardagi ayollarni faolligiga qarshi ekanligini bildirdi va zarfichakka qiyosladi va uni ildizi bilan sug'urib olib tashlanishi kerak degan fikrni bildirdi. Bu Muzaffar Mirzoni fikrlari. Endi Gulasal Kamolova, Buxorodan, sizni fikrlaringiz qanaqa? Mana shu Odnoklassniki bugungi kunda muhokamaga aylangan va juda ko'p o'zbeklar Odnoklassnikida faol, ayniqsa ayollar, qizlar. Sizni fikringiz, Gulasal?
To'g'ri aytdingiz. Odnoklassniki mana shu ijtimoiy tarmoqlarning ichida O'zbekistondagi birinchi raqamli hisoblanadi. Masalan, o'tgan yili bunga 600 mingta odam kuniga kirgan bo'lsa, hozir kuniga 1 milliondan ortiq odam kiradi O'zbekistondagi fuqarolar. Siz aytayotgan narsaga endi qat'iy men ham yo'q degan bo'lardim, balkim Odnoklassniki kerak emasdir o'zbekdagi degan bo'lardim. Lekin unda erkinlik qayerda qoladi? Bizni tanlash huquqimiz. Shuning uchun keskin o'sha tomiri bilan yulib tashlab Odnoklassnikini umuman O'zbekistonda blok qilib tashlash kerak degan fikrga qo'shilmaymanu, lekin aynan Odnoklassniki oilalarga turmush qurishga ta'sir qilayotgani bu bor gap deb o'ylayman va chunki bunga faktlar juda ham ko'p. Masalan, o'zimi qarindoshlarim orasida ham shunaqa ismli qiz bor. Shuni ko'rgan qani Odnoklassnikida bor ekan rasmlari deyishadi. Qiz ko'rishdi. Ya'ni kelin qidirayotgan onalar mana shu Odnoklassnikidan foydalanayotgani bu aniq. Bu bor holat. Ikkinchi tomoniga endi aspektiga qaraydigan bo'lsak, bu Odnoklassniki orqali tanishib turmush qurayotgan yoshlar ham ko'p. Turmush qurgandan keyin oilaviy akkaunt ochib, Odnoklassnikida er-xotinni bitta akkaunti bo'lgan holatlar ham ko'p. Har bitta narsani plus va minus tomoni bordek, fikrim mana shunaqa.
Rahmat Gulasal Kamolova. Endi o'zbekistonlik jurnalist Malohat Eshonqulovadan ham fikrlarini so'radik. Malohat Eshonqulova jurnalist va O'zbekistondagi muxolif harakatlardan biri bo'lgan birdamlikni faoli.
Haqiqatan ham mana men endi sizgachi jurnalist sifatida emas, ona sifatida. Onalar nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsam, albatta keyingi paytlarda nima deydi, hozirgi yoshlarni internet olamiga kirib nuqul o'sha Odnoklassnikida nima deydi, yengil yurdi, oldi, qo'shdi, salom ali, oldi qo'shdi gaplar bilan mashg'ul bo'lishi va o'sha nima deydi, fotostudiyaga aylantirib yuborishi o'zlarini nima sahnalarini tashvishga soladi albattada. Bu siz mumkin emasda, istaysizmi yo'qmi tashvishga soladi. Nimaga? Chunki man shaxsan ona sifatida bolalarimni nimasini deydi haq huquqini cheklagim yo'q. Ularga qanday huquqqa ega bo'lsa shu huquqlarni yaratib bergim keladi. Lekin baribir istaysizmi yo'qmi ularga yo'l-yo'riq ko'rsatib kerakli maslahatni berib turish kattalarni vazifasi deb o'ylaymanda. Nimaga? Chunki bilasizmi, hamma narsaning ijobiy va salbiy tomonlari bo'lganidek o'sha internetda ham olish mumkin bo'lgan va qabul qilish mumkin bo'lmagan narsalar borda. Farzandlarimiz istardimki foydalansin, olamni kezib chiqsin daqiqada. Lekin qanday foydalanishdi, nima maqsad foydalanishni bilishlari kerakda mening nazarimda. Shu nuqtai nazaridan cheklov qo'yish emas, nazorat qilish va kerakli paytda tajribali inson sifatida maslahatlar berib borish kerak deb o'ylaymanda. Haqiqatdan ham o'sha qizlarni yo yigitlarni bir biriga hali yozayotgan oldi qochlikni gaplarini o'qisangiz borku ishonib ketasizda. Chunki shunaqangi imlo xato, shunaqangi imlo xatoda qizni imlo xato yozgani yigit bilmaydi, savod shunchalar bo'lsa kerakda yigitning imlo xatolari bilan yozganligi izhorlarini qiz fahmiga olmaydi. Shunday yoshlarimiz saviyasi shunday bir holatda qanday qilib ularga yo'l-yo'riq ko'rsatmaslik, maslahat bermaslik mumkin?
Malohat Eshonqulova fikrlari. Demak, Malohat Eshonqulova cheklash past, lekin nazorat tarafdori ekanligini aytdi. Hozir biz bilan aloqada Murmansk, Rossiyadagi minglab mehnat muhojirlaridan biri bo'lgan Nilufarxon. Nilufarxon, sizni fikrlaringiz, mana Odnoklassnikida siz ham bormisiz?
Ham borman.
Nima, qanaqa fikringiz bor endi? Arda klassiga nima bu? O'zbeklar mana shunaqa maqol ishlatdik, basharang qiyshiq bo'lsa oynadan o'pkalama deydi. Bir oyna bo'lsa arda klassiga o'zbek jamiyatidagi yoshlarni biz ko'ryapmiz. Sizning fikringiz qanaqa? Cheklash kerakmi endi arda klassiga? Yopib qo'yilikmi O'zbekistonda?
Yo'q, meni fikrim Odnoklassnikini yopgan bilan Odnoklassnikidan boshqa ijtimoiy tarmoqlar ham bor. Facebook, ВКонтакте. Yaqinda meni eshitishim bo'yicha shu yil 1-sentyabrda O'zbekistonda muloqot uz degan ijtimoiy sayt ochiladi, tarmoq ochiladi. Demoqchimanki, bittasini yopsangiz, ikkinchisi ochiladi. Ikkinchisini yopsangiz, uni o'rniga 10 ta bor. Meni birinchi o'rinda menimcha yoshlarni ma'naviy tarbiyalash kerak, tarbiya berish kerak. Ruslarda shunaqa maqol bor: ryba gniyoz golovi, baliq boshdan aynishni boshlaydi. Shuning uchun menimcha birinchi o'rinda yoshlarga ko'proq ma'naviy tarbiya berish, yoshlar uchun ko'pgina sport klublari yo bo'lmasam har xil bir oldin
endi qizlar qarangda Nilufar, qizlar o'zini rasmlarini Facebookga, WhatsAppga yoki mana bu Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlariga joylasa, buni nima yomon tarafi bor? Ya'ni sal ochiqroq bo'lsa ham, endi haq huquq emasmi bularni? Nima deb o'ylaysiz?
Har bir odamni o'z haq huquqi bor. Har bir odamni o'zini tarbiyasida o'zini chegarasi bor. Lekin shu chegarani menimcha ayollar, qizlar o'tishlari mumkin emas, chunki biz ayolmiz, biz o'z sirimiz, o'z
tushundim. Endi mana Shohidaxon hozir biz bilan Londondan. Shohidaxon, eshityapsizmi bizni? Mana ataylab hammani fikrini eshitdim sizga.
Ha.
Chunki mana Nilufar xonim aytayapti, haq huquqi bor, lekin ayolmiz, chegaramiz qo'yaylik, ya'ni o'zimiz haddimizni bilaylik deyapti. Nima maloqat ham aytayaptiki, cheklash kerak emas, lekin nazorat kerak deyapti. Muzaffar aka bo'lsa, tag tomiri bilan mana bu o'tni yulib tashaganday zarpachak yulib tashlash kerak deyapti. Gulasal xonim biroz mulohazali gaplar aytyapti. Sizni fikringiz endi, Shohida?
Bilasan, bu yerda gap nima haqida ketyapti? Odnoklassniklar, odnoklassniki Facebooklarni butunlay yopib qo'yish yoki ayollarni tarbiyalash,
qizlar. Har ikkalasi haqida ham. Ayollarga nisbatan bo'lyapti
bu. Bu ikki nimaga yana ayollarga nisbatan? Men masalan nimaga bolalar, yigitlar o'z fotosuratlarini qo'yishlari mumkin, nimaga ayollar mumkin, qizlar mumkin emas. Lekin menimcha
bu chunki qizlar turmushga chiqsa, turmushga chiqsa tovarning nimasi yomonlashadi,
ha. Unda jamiyatni biroz o'zgartirish kerak. Nima uchun shu kelajak qaynonalar odnoklassniklarda, shu Facebooklarda yurib fotosuratlarni qarashyapti? Bu yana bir razvedkada, yana bir onlayn razvedkaga aylandi shu narsa. Keyin bilasizmi, shuni menimcha shu aksariyat odamlar shu Facebook yo Odnoklassniklarda foto suratlarini qo'yayotganda ular o'smirlar, ya'ni 18-16 yoshda. Ularni o'zini ifodalash kerak qanaqadir. Shuna shu foto suratlarini qo'yishyapti-da. Bu normal bir narsa. Chunki masalan O'zbekistonda ular qanaqa o'z hislarini, ya'ni o'z individualligini ifoda qilsin. Boshqa narsa yo'q-da. Faqat shu sotsialniki. Bu butun dunyoda shunaqa narsa. Lekin menimcha bu narsaga shunaqa radikal choralar bilan yondashmaslik kerak. Bu normal bir narsa.
Endi qarangda, ayollarga tovar sifatida munosabat. Mana O'zbekiston rasmiy matbuotidan iqtibos. Adolat ismli 52 yashar ayol Instagram ijtimoiy tarmog'ida o'zini kenja farzandiga topilgan kelinni rasmini ko'rib, nimadan fotihani buzibdi. Chunki bu qiz devorni quchoqlab, lablarini cho'chchaytirib turgan ekan. Bu rasmni ko'rib qo'rqib ketdim, deb bildiribdi ayol. Ya'ni buni nimasi yo'q?
Qo'rqib ketsa bu uni problemasi. Bilasiz, nimaga uchun O'zbekistonda shu mentalitetda ayollarga nisbatan munosabat qanaqadir tovar, mol-mulk sifatida. Ayollarning o'z individualnosi bor. U ham har o'ran bir xarakteri bor. Nimaga uchun bizlar ayollarga, bu nafaqat O'zbekistonda, ko'pincha musulmon davlatlarda shunaqa bir munosabat bor. Ammo menimcha ayollar baribir erkaklar bilan teng huquqlarga ega bo'lish
kerak. Endi ular aytayaptiki, kiyim boshi yalang'och, yarim yalang'och, o'zbeklarga to'g'ri kelmaydigan kiyimlarni kiyib rasmga tushib qo'yishyapti. Bu uyatmasmi deb mana O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi, mahalla qo'mitasidagi ayol faollar tanqid qilishyapti. Rasmiy matbuot hujumga o'tgan mana shu har xil ochiq kiyimli qizlarga qarab. Mana qarang, bu yerda yozishyapti mana
qo'mitalarda o'tirayotgan xotinlar, ayollar o'ziga avvalambor qarasin, keyin boshqalarga qarasin. Qani kabuti ularning axloqi shunaqa yaxshi. Avvalambor O'zbekistonda ayollar bilan mingta problemasi bor. Menimcha shu Facebook Odnoklassnikda eng samiy minimalniy bir problema.
Endi bular aytayaptiki, mana ijtimoiy tarmoqning qora ishlari degan maqolada bular bilib bilmasdan ijtimoiy tarmoqni qudratli ta'sir kuchiga yengiltaklik yo'lda kirib ketishyapti. Ammo bu qudratli vosita ortida siyosiy kuchlar, hatto davlatlar bor. Chunki mana arab dunyosini o'zgartirib yuborgan mana shu ijtimoiy tarmoqlar bo'ladi. Buni nima qilamiz deb aytishyapti. Mana gazetalardan iltibos sizga, Shohida.
Endi yana ayollar problemasidan kavichkada foydalanib, ya'ni shu sotsialniy sitlarni, tarmoqlarni yopmoqchilar. A nimaga uchun Gulnora Karimovani o'zini yarim yalang'och fotosuratlarini onlaynga, internetga qo'yapti? Ham Twitterda, ham Instagramda qo'yapti, butun dunyo qarayapti, yarim yalang'och yurgan. Nimaga boshqa qizlarga mumkin emas?
Endi bu ikkiyuzlamachilik haqida ham fikr bor-da. Mana Toshkentdagi Islom universiteti kolleji qizlari Odnoklassnikida yarim yalang'och rasmlarini qo'ygani muhokama qilindi, nimadir kollejda, ya'ni ularga mumkin emas degan ma'noda. Ikkiyuzlamachilik jamiyatni o'zida bor shaklda, Shohida.
Yo'q, jamiyatda ikkiyuzlamachilik bor, lekin jamiyatning eng yomon problemasi bor, shu ayollarga qanaqadir mol mulk sifatida qarashlik. Hatto ayol kishi bu yarim odam. Shunaqa bir munosabati bor. Nima uchun shunaqa shu qizlarning fotosini, ayniqsa qizlarning fotosuratlarini butun radio televiziyada Xotin-qizlar qo'mitasida muhokama qilinyapti? Nimaga erkaklarning fotosuratlarini muhokama qilinmayapti? Axir mana ko'p shu sotsial tarmoqlarida yarim yalang'och yigitlarning fotosuratlari ham bor.
Endi bular aytayaptiki, qiz bola erga tegaman deb e'lon berishi, ersirab har xil gaplarni yozishi o'zbek mentalitetiga to'g'ri kelmaydi deb mana nima keltirishgan iqtiboslar o'zbek matbuotida. Mana erkatoy zaharcha, mana erkatoy qizaloq sevgidan ancha yiroq, onajoningiz orzu qilgan kelin mana menda degan nimalar ochibdi. Bu to'g'ri kelmaydi bizaga deyapti. O'zini reklama qilish.
Kim shuni hal qilyapti? O'zbeklarga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Kim shu odamlar?
Mana bittasi Muzaffar Mirzo. Mana Muzaffar Mirzodan hozir eshitsak, Muzaffar akaning gaplarini eshitamiz.
Ruschasi aytganda samo reklama. Bu endi o'zi ruscha aytganda samo reklamada endi. Agar haqiqiy kelin bo'lishini istasa, o'sha kelin bo'lib tushgan xonadoniga o'z san'atini, fazilatini, axloq odobini ko'rsatsin. Mana men haqiqiy kelinman degan gap bo'lishi kerak. Endi men bir narsani esdan chiqarish kerak emas, Iskandar. Bir narsani esdan chiqaring. Misol uchun o'sha xonadonga kelin bo'lib tushgan ayol, endi ayol deymiz, qiz albatta kelajakda o'zi ham qaynona bo'ladi. Nevaralarni tarbiyachisi bo'ladi. O'sha boshda tarbiyasi bir mukammal nimaga mukammal bir pog'ona bilan ko'tarilib borish kerak. Mana men o'zim ayolimdan qiyos qilaman, ko'p narsani onamdan o'rgangan. Mahallada ko'p mana qazo qilib ketdi, ko'p eslashadi edi, mana shu qaynonasidan ko'p narsani o'rgangan, mahallada e'tibor qozongan, hurmat qozongan deb gapirishadi. Misol uchun mani xonadonimga kelgandan keyin mani onamdan ayolim ko'p narsa o'rgangan, tushunasizmi? Ro'zg'or tutish, mehmon kutish, boshqa endi bu mayda chida kirchikir gaplar deb tuyuladiku, lekin oilani haligi tutish, farzand tarbiyalash nimalarga o'zi o'shanga to'g'ri keladi.
Muzaffar akaning fikrlari edi, Shohida, mana gap so'z bo'ladi, qizlar o'g'il bolalar emas, qizlar gap so'z bo'ladi deyapti-da Muzaffar akaning erkaklarning fikri.
Ha, shuning uchun erkaklarning fikrincha shu sotsial tarmoqlarni butunlay yopib qo'yish kerakmi? Qani gap so'z ko'payib ketsa, gap so'z ko'payib ketadi. Bu o'zbek jamiyatining bir katta bir narsa gap so'z. G'iybat. G'iybat qilishdan avval borib ishlasinlar.
Ya'ni yechim qanaqa deb o'ylaysiz? Hozir Odnoklassnikni yopish haqidagi takliflar bor, filtr qo'yish haqidagi takliflar bor, keyin internet kafelarda qizlar kelsa haydab yuborishayotgan ekan. Bor uyinga bor, kiringni yuv, idishtovog'ingni yuv deb. Ya'ni shungacha borish.
Mana gap shunday. Ayollarni qizlarni faqat uyda o'tkazib fikrlarni yu ovqatlarni qil, lekin qizlarning ta'lim haqida hech kim gapirmayapti. Qani qizlarni bor o'qi, bor ishla, qil biror narsa. Hech qanaqa shunaqa gapsiz yo'q. Hamma menimcha qizlarni, ayollarni uyda o'tkizib, hamma kifoya bo'ladi. Shuning ayollarni kontrol qilish kerak. Shunaqa bir narsa, shunaqa xulosaga kelyapman. Bu ayollarning faqat kontrol qilish uchun bir usuli bo'ladi. Lekin shu sotsial tarmoqlarni yopib qo'yish masalasi bu boshqa masala, bu siyosiy masala. Menimcha hukumat o'zi mana shu arab revolyutsiya inqiloblaridan keyin qo'rqib, O'zbekistonda shu sotsial tarmoqlarni yopib qo'yish bir maqsadini ko'zlayapti. Ammo O'zbekiston hukumati shuni o'z tasavvuriga qila olmaydi. Shu O'zbekiston hukumati qilayotgan ishlari sotsial tarmoqlarsiz baribir bir kun mamlakatda katta bir inqilobga olib keladi. Sotsial tarmoqlarni bu yerda ayblash mumkin emas.
Endi ko'pchilik ham ma'qullayapti Shohida. Men ko'p odamga telefon qildim bugun, eshitirishdan oldin aytayapti, to'g'ri qilishadi. Islohotxonaga aylantirib yuborishdi o'sha Odnoklassnikini. Mana nima o'tiribdi hozir biz bilan Gulasal Kamolova biz bilan u ta'kidlashi mumkin-da. Odamlarga yoqyapti. Kerak emas shu narsa. Tinch o'tiringlar deyapti-da. Oddiy odamlarga telefon qilsam.
Mana tinch o'tiradigan odam o'tirishni xohlagan odamlar tinch o'tirsin. Lekin o'z fotografiyalarini internetga qo'ymoqchi odamlar qo'ysin. Mana Gulnora Karimova qo'yapti-ku, hech kim unga hech narsa aytmayapti.
Shohida, endi nimadan eshitib ko'raylik? Gulasaldan. Gulasal, biz eshityapmizmi suhbatimizni?
Abdulla aka, eshitdim. Shohida pani ko'p fikrlarga qo'shilaman, lekin bir ikki joyga aniqlik kiritmoqchiman. Shohida pa, fikringizga qarshiroq chiqaman. Sababi siz aytayotgan o'sha qizlar hozir mana so'nggi 6 oy ichida deysizmi, 1 yil ichida kuzatib o'tiribman. Internet tarmog'ida yarim yalang'och qo'ysamaydi, lekin libos bo'lsin, ichki kiyimda emasda. Men tushunaman, agar kupalnik, cho'milish kostyumida bo'lsa, kiyimida bo'lsa. Lekin ichki, haqiqiy o'sha aytadigan nomi bilan aytadigan bo'lsak, bizgalter va trusiklari bilan erotik pozada, xonada, o'zini xonadonida tushgan qizlarning rasmi juda ham ko'payib ketgan. U Odnoklassnikida o'zi ochganmi yoki balki uni nomidan boshqa yigit ochgan bo'lishi ham mumkin. Lekin shu rasmga tushib, uni ijtimoiy tarmoqqa qo'yayotgani yoki telefon orqali yigitga jo'natishi, bu menimcha o'sha qizlarimizni degradatsiya bo'layotganidan, haqiqatan ham juda ham biz ortib ketayotganimizdan, me'yoridan ortiqcha qandaydir ochiqchalikka ketayotganimiz, bu men bunga qarshiman. To'g'risi, men bunaqa qizni o'sha onalarni o'rnida bo'lsam, men ham kelin qilmasdim.
Gulasal, rahmat. Endi Nilufarxon, mana Murmanskda.
Eshitaman. Bitta fikrimni yana qo'shimcha qilay.
Marhamat.
Odnoklassnikini bo'lgani bo'lajak qaynonalarga bu yaxshi. Chunki o'sha razvedka deymizmi, boshqa mahallalarga borib surishtirish ilgari ham bo'lgan va hozir ham bor. Mana bu ijtimoiy tarmoqlar orqali qizni ko'rib, xohlasa, agar yevropalashib ketgan bo'lsa, qaynonasi o'sha qizni shunaqa suratda bo'lsa ham kelin qilaveradi. Xohlamasa, u qizni qanaqaligini u bilan gaplashmasdan sirtdan biladi. Bu unga yaxshi. Ijtimoiy tarmoqqa shu uchun unchalik qarshi chiqish kerak ham emas. Shunaqa aytmoqchi edim va ana endi siz boshqa ishtirokchiga so'z berishingiz
mumkin. Nilufarxonni eshitmoqchimiz Murmanskdan, chunki boshqa mentalitet Murmanskda. Nilufarxon, sizning fikrlaringiz qanaqa? Ya'ni chegara qay darajada bo'lishi kerak? Qay darajada yalang'ochlanishi mumkin odamlar? Instagramda, Facebookda, o'zining saytlarida.
Bu har bir odamning o'zini shaxsiy ishi, qay darajada o'zini yalang'ochlanishi va bu saytlarga qo'yishi menimcha har bir odamning o'z shaxsiy ishi. Lekin men shu Shohida pani ko'pchilikda gaplarga qo'shilaman. Demoqchimanki, baribir shu biz o'zbekmiz. O'zbek ayollari har doim o'zini hayosi bilan, siri bilan dunyoga o'zini ayolligi bilan o'zini ko'rsatgan. Shuning uchun menimcha ayollar, qizlar o'zini hayosiz bo'lgan rasmlarini bu ijtimoiy tarmoqlarga qo'yishiga men qarshiman. Menimcha bu noto'g'ri. Yana bir marta shuni qaytaramanki, mana Shohida opa aytdilar, undan oldin fikrlariga qo'shilaman, shu в основном ko'pchilik qizlar, yigitlar o'zi shunaqa rasmlarni qo'yadigan va o'zi bilan bir-biri bilan bu rasmlar bilan almashiladigan bolalar, qizlar, na samom deli, это
shu 18 yoshgacha, 20 yoshgacha bo'lgan yoshlar. Ani tak samoutvirjdayta.
Yo'q, mayli, keyinchalik o'tib ketadi. Keyinchalik bulardan yaxshi musulmonlar chiqayotganini ko'rayapmiz. Yaxshi olimlar chiqyapti. Bir o'shanda kirib olsin, bir toblansin, bir tovada jizg'anak bo'lsin. Gulasal Kamolova, sizga qaytsak, Gulasal, ya'ni o'zingiz ham yosh bo'lgansiz, yoshsiz hali ham, ya'ni o'sha o'tish davrida, o'smirlikdan katta yoshga o'tish davrida shunday bir jarayondan o'tib keyin joyga tushadi-ku, ya'ni bunga bir bo'rttirib qarash shartmikan, ya'ni ortiqcha degradatsiya degan kalimalar ishlatib, nima deysiz?
Degradatsiya bu haqiqatan degradatsiya deysiz, Abdulla aka. Yana nima deysiz buni? Kechirasiz, men 18-16 yoshimda ijtimoiy tarmoq bo'lmagan taqdirda ham fotoapparatga ichki kiyimimda suratga tushmaganman-da. Endi bu juda hamda bu intim narsa. Yo'q, xo'p, buni tushib o'zi uchun qilsa qilsin, lekin internetga tarmoqqa qo'yish bu juda ham tubanlashib ketganimizdan, ota-onalarni qaramayotganidan-da. Kechirasiz, uyda, xonadonida tushgan surat bo'lsa, oyisi qayerga qarayapti, akasi qayerga qarayapti degan savol tug'iladi. Polyubomu, istasangiz istamasangiz tug'iladi bu savol. Qanday bunga qaraysiz? Men ochiqcha kiyingan qizlarga qarshi emasman, chunki o'zim ochiqcha kiyinaman, lekin ko'ylagim bor-ku. O'sha yevropalashib ketgan zamonaviy vechernyi liboslar deymiz, o'sha kiyimlar bilan masalan to'ylarga, hashamlarga borishyapti. Lekin liftchik bilan trusik bu boshqa narsa. Kupalniy kostyum bu boshqa narsa. Og'ozgina shuni chegarasini bilishimiz kerak. Keyin o'tirib olib u yerda shunaqa qizlarni rasmini qo'yib gaplashayotgan o'sha erkaklarga ham gaplashish kerak. Nimaga faqat xotin-qizlar qo'mitasi bu bilan ishlayapti? Agar haqiqatdan ishlayotgan bo'lsa, radi galochki bo'lsa, bu o'tib ketadigan narsa. Odnoklassnikining hech kim yopmaydi. Lekin erkak, yigitman degan, erkakman degan so'zni olib o'tirgan shu o'zimizning o'zbek yigitlarimiz qilyapti-yu, qizlarning suratini qo'yib, yigitlar bilan gaplashib. Bilmadim nimaga bu kerak, lekin bor shu narsa.
Malohatxondan so'rasak bu narsani, Malohat Eshonqulovaning fikrlarini eshitsak.
O'g'il bolalarga emas, asosan e'tibor qizlarga berilayotganligi, qizlarning turmushiga turmushga o'g'irlanayotganligini boisi nazarimda o'sha ona nima deydi, millat davom etishi, mamlakatni ertasini egasini ishchi sifatida tarbiyalovchi sifatida ona sifatida qaralsa kerak va ko'proq ayolning tarbiyasiga urg'u berilsa kerak deb o'ylaymanda. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, nima bo'lishidan qat'iy nazar, endi asrlar osha bizda shunday bo'lib kelganki, musulmonchilikda erkak ishi qaqara, ayol shunaqa qara deb qaralgan, istaymizmi? Shu nuqtai nazardan menimcha hozirgi paytda ham o'sha aqidaga amal qilinib, yigitlarning nima deydi, xatti-harakatlarga u qadar e'tibor yoki tanqidiy munosabatlar bildirilmayotgan bo'lishi mumkin. Asosiy o'rinda qizlarga qarab kelayotgan bo'lishi ham mumkin. Lekin agar vaholanki cheklov qo'yish kerak bo'lsa yoki bo'lmasam buni muloyimroq qilib aytadigan bo'lsak, tartibga chaqirish, nasihat qilish, yo'llarini ko'rsatish, tajribalar bilan o'rtoqlashish lozim bo'ladigan bo'lsa, bu shart bo'ladigan bo'lsa, meningcha mana bu o'g'il bola, mana bu qiz bola deb ajratmasligimiz kerak. Qizlar va yigitlarga bir xil munosabatda, bir xil nimada, nima deydi, qarashda bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Yigitlarni ham, qizlarni ham o'z xatti harakatlariga o'zlari javob berishga mas'ul ekanligini har qadamda eslatib turishimiz kerak. Nazarimda-da, birovlar emas, kattalar emas, shumat miqyosdagi odamlar emas. Har kim o'z xatti harakatiga, o'z qilmishiga, o'z so'ziga o'zi javob berib o'zi masul bo'lgan yaxshida, nima deydi?
To'g'ri, demak, bu Malohatxon Eshonqulovaning fikrlari edi. Har holda ancha bu narsani muhokama qildik, ko'pchilikning fikrini eshitdik. Endi bizni tinglayotgan tinglovchilarimiz, odatda tinglovchilarini ham bu borada o'z fikrlari bo'lishi tabiiy. Ular bizga o'zining fikrlarini bildirishlari mumkin. Erkin mikrofon orqali bo'lsin, xat yozibmi, telefon qilibmi. Marhamat, mavzu ochiq, mavzu hal bo'lgani yo'q. Rahmat. Demak, ijtimoiy tarmoqlar masalasini muhokama qildik. Qurultoy eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Bugungi eshittirishimizda ishtirok etgan barcha qizlarga, Nilufarxonga, Shohidaxon, Gulasal, Malohatxonga, tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Shuningdek, Muzaffar akaga, Muzaffar mirzoga ham sog'-omon bo'linglar. Nima deydi, hayitlaringiz muborak. Bugun mana o'tgan hayitlar bilan muborakbod qilamiz. Sog'-omon bo'linglar.
Rahmat,
sog'
bo'ling.
Rahmat.
Rahmat.
Rahmat hammaga.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.